Борува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: ќе останат ли безбедни податоците на гласачите во апаратите за читање на отпечатоци од прст? Печатена форма на дигиталните учебници се забранува без да се обезбедат услови за настава во сите школи. Спасот од енергетската криза државата го гледа во струја од загадувачкиот јаглен. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Има многу нејасноти колку апаратите за отпечаток од прст со кои ќе се идентификуваат гласачите на престојните избори се сигурни. Експерти за компјутерска безбедност велат дека нејасно е дали системот го поминал безбедносниот тест за да нема манипулација со изборниот исход. За можните слабости на системот ќе слушнете од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ова се први избори во земјава на кои ќе се користат вакви апарати. Воведувањето терминали за отпечатоци беше набарање на опозицијата за враќање на довербата во избирачкиот процес. Но клучното прашање остана неодговорено. Дали системот го поминал безбедносниот тест за да нема манипулација со изборниот исход? Радио Слободна Европа испрати прашање до Државната изборна комисија за тоа дали се направени вакви пенетрациски тестови со целиот систем. Но и по неколку дена одговори не добивме. Па одговорите ги побаравме од етички хакери и експерти за компјутерска безбедност. За поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, ова е скапа инвестиција и укажува на сериозен проблем со недовербата во изборниот процес во земјава.
Значи опасност овде постои. Недовербата во избирачките одбори, недовербата во начинот на гласање, недовербата во избирачкиот список. Вие самите гледате, веќе никој не го споменува избирачкиот список.
Според тендерската документација, апаратите треба да запишуваат податоци на гласачи во самата меморија на уредот, но и на SD меморијската картичка или USB меморијската картичка, што отвара прашање дали по гласањето бројката на гласачите ќе се извади од уредот или од USB меморијата, која може да биде заменета со друго USB или пак да се влијае врз точноста на податоците. Ако нема повеќе фактор на проверка на податоците на уникатниот подпис на граѓанинот кој ќе гласа, ако нема можност за пломбирање, односно заклучување на апаратот по внесот на личните податоци на граѓаните, се отвара простор за сумнеш дали со податоците ќе може да се манипулира, велат IT експерти за Радио Слободна Европа. За време на изборите фингерпринт апаратите нема да бидат поврзани со централниот сервер кој се наоѓа во седиштето на Државната изборна комисија, туку пред изборите локално ќе бидат наполнети со податоци. Тука се наметнува прашањето дали Државната изборна комисија има начин на денот пред изборите кога серверот ќе се вчитуваат податоците во апаратите, таа процедура на вчитување да биде и со интегритет потврдена кога по изборниот процес податоците ќе бидат вратени назад во серверот. Односно, дека тоа се истите тие податоци кои биле претходно внесени во апаратите. Поточно, дека никој не направил измена во нив. Во овој контекст се клучни две работи. Првата е влезот и излезот на податоците во УБИК, фингерпринт апаратите, и втората е верификација на логото со дигитален подпис, за да нема сумнеш дека тие логови може да се фалсификуваат, посочуваат експертите за компјутерска безбедност кои ги консултиравме. Според договорот кој Државната изборна комисија го потпишал со фирмата Дермалог, во спецификацијата е наведено дека кога се вчитуваат податоците преземени од УБИК, централниот систем мора да биде во можност да потврди дека податоците се внесени од соодветниот УБИК. Но во договорот не е наведена спецификација за обратниот процес, односно за експортирањето на податоците по изборите од апаратите или меморијските картички во главниот сервер, што остава сумнеш за можна манипулација со податоците на гласачи по изборите. Токму затоа е потребно се направи така наречен пенетрациски тест во целосен облик, односно да се тестира од можни закани од непознат облик. Во договорот е посочено дека до 11 октомври на само 6 дена пред изборите ќе треба да биде направен тест за прифаќање без наведување на повеќе детали.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Струјата на светските берзи поскапе за три пати од почетокот на годинава. Со увоз на јаглен и целосно искористување на капацитетите на термоелектраните, Македонија се обидува да избегне ценовен шок. Поради сушната година, хидропотенцијалите на земјава се на минимум. Ситуацијата може лесно да не погоди, оценува академик Абдулменов Беджети. Прилог на Владимир Калински.
Цените на пазарот на електрична енергија во Европа годинава бележат голем раст. Поскапувањето на гасот достигна до 400%, јагленот над 200%, со што директно се зголемува цената на производството на струјата, која во период од една година на берзата за енергија во Будимпешта порасна од 56 евра на 1 јануари до 166 евра за мегават час според денешните податоци. Властите во Македонија веќе најавуваат зголемено производство од термоелектраните на јаглен за да се избегне увоз на струја по енормни цени. Зголемената побарувачка на струја главно е поради намаленото производство од ветерните централи низ Европа во услови на недостиг на ветер во Северното море и избегнувањето на енергијата од загадувачките електрани на јаглен поради Европската зелена агенда, како што наведуваат и стопанствениците. Но што може да се очекува во следниот период со цените на струјата и на енергенсите во Македонија? Ситуацијата може силно да не погоди, оценува академик Абдулменав Беджети, кој вели дека хидропотенцијалите во земјава може би се на историски најниско ниво поради недостиг на вода и затоа според него во моментов производството на струја од хидроцентралите во земјава е доста ограничено.
Од друга страна, знаете дека со либерализација на енергетскиот пазар, многу компании кои што влегуваат либерално да набавуваат, склучиле договори кои што испорачателите на енергијата не ќе можат да ги исполнуваат. И веројатно тамо може би да дојде и до 40-50% поскапување на испорачените производи од енергетскиот биланс.
Вели Беджети во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Беджети додава дека поради ваквата состојба веројатно ќе треба да се бараат алтернативни решенија од каде ќе може да се зајакнат капацитетите за одреден временски период од 3 до 6 месеци.
Тоа ќе го комплицира многу состојбата. Веројатно ќе се ангажираат дополнителните капацитети на термо, но со увоз на јаглен и поквалитетен јаглен.
Вели Беджети. И на коминатиот месец регулаторната комисија за енергетика соопшти дека забележува оти некои компании за снабдување незаконски ги откажуваат договорите со своите клиенти, како што изјави председателот на институцијата Марко Бислимовски. Според надлежните од регулаторната комисија, во моментов притисокот е врз компаниите на слободниот пазар кои купуваат струја во директни договори со лиценцирани трговци според цените на Европската берза, но не и врз домакинствата за кои цената ја регулира државата. За да се спречи енергетска криза, владата веќе донесе одлука за интервентен увоз на јаглен за македонските електрани за производството да се подигне на максимално ниво и да се обезбеди нивна работа на подолг период.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за образование веќе ги лови продавачите на учебници за четврто деление и покрај тоа што реформата е на самиот почеток. Но нема услови во сите училишта да се спроведува ваквата настава со дигитални учебници. Па упатените посочуваат дека најпрво им треба да се обезбедат услови, а потоа да се спроведуваат реформи. Марија Митевска ја слушаме во продолжение.
Реформата за користење на дигиталните учебници во четврто одделение отвори многу прашања. О тоа дали училиштата и родителите се подготвени за овие промени, а следствено на тоа дали е во ред забраната за издавање на печатени учебници и нивни фотокопии, доколку нема обезбедено со одветни услови за настава. Министерството за образование и наука веќе ги лови продавачите на учебници за четврто одделение, иако реформата е на самиот почеток. Државата, локалната самоуправа и на крај училишта најпрво мора да обезбедат соодветни услови за непречено одвивање на наставата со дигитални учебници, вели председателот на СОНК Јаким Неделков. Ако нема услови како ќе учат децата, кога е забрането користење на печатени и фотокопирани учебници, бидејќи тоа е кривично дело, додава тој.
Државата треба да обезбеди услови и да не врши притисок ваков врз родителите, кои што, како и сите родители, сакаат нивните деца максимално да се стекнат со соодветни знаења кои што се предвидени за нивната возраст. Таа причина, мислам дека навистина малку треба се спушти топката во овој однос и да се по-прагматично решен овој проблема.
Гоце Бумбаровски, оделински наставник во основното училиште Кочорацин во Прилеп, вели дека училиштата сега се во трка да обезбедат услови, а наставата тече.
Само самите наставници кои што предаваат во четврто одделение знаат како поминуваат, а и родителите на учениците кои што учат во четврто одделение. До мене стигнуваат многу, искрено многу поплаки и од колеги и од родители кои сте избезумени, не знаат како да се однесуваат во овој.
Неделков додава дека во изминатите години многу често се прават експерименти во образованието и иако тоа е со најдобра намера со цел да се доближиме до западноевропските земји, со брзање се прават катастрофални грешки кои навраќаат децении назад.
Лак имаме сега административно носење на одлука дека ќе се работи на ваков начин со дигитализација, практично не сме спремни. А едно е во училиште дали се учениците спремни, меѓутоа за нивно образување сепак треба да се вложи напори во домашни услови. Прашањето е сега дали сите ученици на национално ниво имаат подеднакво исти услови во домашни услови да учат на дигитален начин.
Според Бумбаровски, реформата е премногу храбра.
Доколку имаше некој пилот училишта и се проверише најпрво во оваа учебна година да се спроведе како пилот проект, како што и многу пати Министерството преку Бирото за развој на образование правило реформи, тогаш ќе се обидеа грешките и можеби понатаму ќе беше поинаку. Сметајте дека имаме многу ученици кои што ниту имаат учебници, ниту пак ги имаат долго ветуваните таблети кои што требаше да ги добијат.
Министерката за образование и наука Мила Царовска изјави дека просветните инспектори се постојано на терен за да контролираат дали се користат фотокопирани учебници за четврто одделенците. Таа апелираше да се користат дигиталните верзии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Болниците во Босна и Херцеговина се полнат, а се зголемува и бројот на починати од пандемијата. Во една болница во Бања Лука пак само оваа година веќе има 6 самоубиства. Се чини дека смртните случаи го нагласуваат катастрофалниот ментален данок што коронавирусот го има врз своите пациенти. Пренесува Гоце Атанасов.
Пациент во босанскиот град Бања Лука скокна од петиот кат на болничка зграда, што е 6-то самоубиство во овој објект годинава. Фактот што повеќето пациенти скокнале од оделенијата на болницата за COVID-19 го врти вниманието на можните кризи во менталното здравје со кои се соочуваат пациентите со коронавирус во Босна, каде што бројот на починати од пандемијата постојано расте. Рената Тамбурич, раководителка на одделот за COVID-19 во Универзитетскиот клинички центар на Република Српска во Бања Лука, рече дека последниот пациент кој си го одзел животот бил сериозно болен од рак во доцна фаза и оти исто така страдал од пневмонија поради коронавирусот. Таа вели дека здравствената состојба на пациентот се влошила на 4 октомври и дека непријатниот настан се случил од просторијата што ја користел персоналот, во која прозорците не биле заштитени. Во 5 од инцидентите, луѓето скокнале од прозорците на болницата, каде што се оделенијата за коронавирус. Во 6-тиот случај, пациентот бил пронаден обесен во тоалетот на психијатриското оделение. Според податоците од Универзитетот Джонс Хопкинс, Босна и Херцеговина има највисока стапка на смртност од коронавирус во Европа, со 4,5%. Босна, како и многу други земји низ светот, се бори со колебливост околу ваксините. Небојша, 61 годишен маж, кој побара да не му се објавува презимето поради загриженост за приватноста, бил на третман во одделот за COVID-19 на петиот кат од болницата. Некои од пациентите таму не се ментално добро. Видов жена која не можеше да најде својата соба. Можев да видам дека таа не е во најдобра психичка состојба, рече Небојша додавајки. Мртвите бе оставени во салат, ги видов реките што ги оставија таму. За 8 дена починаа 7 лица. На 8-миот ден починаа уште 8, што значи дека починаа вкупно 15 луѓе. Миодрак Фемич, председател на Сојузот на лекари на Република Српска, рече дека смртните случаи се алармантни и оти е време да се испита зошто се случува ова. Лекарите и здравствените експерти широм светот предупредија за менталното и психолошкото оптоварување на пациентите со коронавирус, примени на оделенија за интензивна нега.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.